Jeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda ýol başçylar ýüzünde Berdi Muhammedowlaryň turaty bolan gosur taýdyrlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Aşgabat Russiýada kyn ýagdaýy düşen raýatlarynyň ykbalyna göz ýumýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 29 aprelde Täjikistanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň aeroportundaky berkleşdirilen pasport barlyk we gümrük düzünleri sebäpli 954 täjik raýatynyň howa mendelinde agyr ýagdaýda galýandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlar geçen aý Moskwada edilen terror hüjümünden soň bolup geçýär. Russiýa gelmekçi bolan ýüzlerçe täjik raýatyna ýurdu girmek gadagyn edilendigi mälim edilýär. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toporlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky Sowda merkezine edilen hüjüm bilen ilteşikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglı güýçleriniň hatarına goşulany we Ukrainada urşy gatnaşmagy üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutuklugy hukm edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşylýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Gazakstanyň üstü bilen Russiýa aşandygyny aýtdy. Bişkeň 1-nji may itiraf sudunyň ýanmarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk hökümüniň şertlerine görä ol 3 ýyl lap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazakstanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip esidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu arada 29-njy aprelde Gazakstanyň adatyň daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükleýän ýagdaýda eremegi sebäpli ýüze çykdy. TV harasatyň täsir etiren sebitlerinden 120 000 adam, sol taýda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrligiň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi sebitden çykarylyp başlanypdyr. Bakuwda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratik bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadlyny saklady. Mamadlynyň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garaşsyz derňe web-saýtynyň bir näçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli saklanypdyr. Abzats Medianyň ensemi habarçysy daşary ýurt valutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raiyet cimmetinin taraftarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Qazaq resmiyeleri 1-nji mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülüklü nürüşlerin ünyanı bir neç opozitsiya aktivistini tutukhana yerleştirdiler. 29-njy aprelde Astananyň sudy oppozitsiýa aktivisti Amangeldi Jarkyny we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hukm etdi. Sol günüň özünde ýurdun demirgazygyndaky Pavlodar vilayatynda aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutuklugy hukm edildi. Ol internetde ýürüşlere gatnaşmak boýunça bi-kanun diýilip häsiýetlendirilen çagyrşlary etmekde aýplandy. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebititsa obasyndaky okdäri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondogyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltisikli Moskwany aýplady we bir näçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýlede olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslardygyny hem bellädi.